Bæn hvalfangara í upphafi veiðiferðar. Himneski faðir sem forðaðir Tóbíasi Grandi og fumleysan Rafaels hendir er þegar lét illfiskið svamla uppgefið skammt frá landi svo auðvelt reyndist að fanga skrýmslið í net. Láttu nú kvalin koma dálítið nærri, koma í færi svo vér getum hann hitt. Lifi brauð vort er lífsháski öðrum stærri og lífsvonin eina í voða er hjálpráð þitt. Bæn hvalfangara og eftir særðum hval. Meira en oss er þér að þakka, herra, að þungur skutull slagst í hvalsins bak. Drottinn vor guð, lát dýrsins krafta þverra, við dauða stríð hvalsins yfir oss þú vak, svo vér eigljótum meðsl og mundir sárar. Þú mildi herra, vef oss líknar hjúp, svo hvorki brotni byrðingur né árar, og bátnum verði ei sökt í hafsins djúp. Forða þú oss frá bráðum bakslagangi, lát bát vorn hvíla í þínu náðar fangi. Veiðin er stór, þótt víða háskin grandi. Veit oss að prísa þig á þurru landi. Þakkar gjörð þegar hvalur hefur gefið upp andan. Þökk skal þér, herra, þúsund falda greiða. Já, þín er hjálp gegn váboðum og skerjum, hvar sem með ár vér drafnar dætur berjum. Drottinn hafsins vá mun þú oss leiða. Afvort er smátt, mót hafsins skrýmsla herjum, með hjálp og liðstyrk drottins þó vér tórum. Jafnvel hinn minnsta mús í háska stórum með þinni hjálp fær lausn á vanda hverjum. Drottinn, þú gafst oss hafsins helstu bráð. Hjálpar svo krafta voru ekki þrjóti. Því skal til strandar búknum róið brátt. Hvalin vér fengum fyrir þína náð, fjötrað og sært og sprengt í hafsins róti. Furða er það og feikn nær að er gáð.